Boas tardes, queridos alaricanos e alaricanas, e tamén os estudantes que están nas segundas xornadas de A Historia no Medio. Benvidos ao que é o voso magasín cultural dos venres á tardes. Son Iván Quintana e isto é Banda Parte 2.0. Hoxe temos un programa moi moi especial, xa que por primeira vez nesta radio, e en concreto neste programa, pecharemos en directo as segundas xornadas de A Historia no Medio, A Historia a través das novas tecnoloxías, que se están a desenrolar dende o día de onte na Facultade de Historia do Campus de Ourense. Para eles, hola, boas tardes para vos. Para facer o programa de Historia, hoxe temos, por suposto, o noso equipo en pleno de Historias de Galicia. Está Moncho, boas.
Hola,
Moncho.
Boa tarde.
Está bueno, tamén David.
En pleno non estamos.
Bueno, é o que iba a contar agora.
Temos
porque
aquí a un
a un recesado que ainda non chegou.
Ainda non chegou, sí,
pero bueno. Tardes,
pero temos aí a David. Iba a decir a Abraham, pero temos aquí a Cadeira Valeira. Debe estar de camiño, se non o parou a Guardia Civil ou cousas destas. Tamén contamos, de novo, me parece que lle colleu cariño a vir aquí a nosa radio, a insigne decana da Facultade de Historia, Bea Comendador. Hoxe digo ben, que non contador como da outra vez, verdad?
Hola, boas tardes.
É unha alegría volverte a ter aquí de novo.
Moitas gracias, Iván.
Bueno, e como vai ser o programa de hoxe? Porque parece ser que vai ser moi interesante, non? Vamos falar de que?
Bueno, vos diredes, a idea de facer este programa con vos era que xa que esta foron as xornadas dedicadas á Historia no Medio, pois a última sesión, además destas xornadas, estaba dedicada ao mundo do audiovisual, pois era, non sei, o mellor non é moi frecuente pechar unhas xornadas nas ondas da radio, non? Pero a idea era facer o peche, aínda que, dado que un dos asistentes perdeu o avión en polo camiño e non pudo estar hoxe pola tarde con nós, vai ser máis ben unha pequena prolongación das xornadas e peche.
Bueno, pois faremos isto todo desde aquí e hoxe, ademais, teremos as nosas liñas abertas para todos os ointes que teñan algunha dúbida e suxestión, e en especial para aqueles que nos están escoitando dende as segundas xornadas de A Historia no Medio. Así que os que desexen contactar con nós e entrar aquí en directo poden o facer a través de tres medios: do Facebook, a través do noso Facebook Banda Parte 2.0 cunha sola A, a través do noso email Banda Parte cunha sola A 2.0 @hotmail.com e por suposto a través da liña telefónica con 988-44-2107. Pois non agardamos a máis para pechar estas xornadas de Historia, así que comezamos co programa. Bueno, pues comezamos con este programa especial de Historias de Galicia, por suposto, xa que vamos falar das xornadas de Historia, que sea xa a decana que nos faga a introdución deste programa.
Bueno, pois, xa sabes que estas xornadas son a segunda edición dun ciclo que comenzamos o ano pasado, que leva este nome da Historia no Medio como unha especie de título insistente, porque pretendemos estar aí no medio, entre outras cosas, para facernos visibles dende moitos puntos de vista. O ano pasado, a primeira edición destas xornadas estuvo dedicada a aspectos máis teóricos que tiñan que ver co tratamento da historia nos medios de comunicación de masas. E este ano, pois, dada que hai unha certa inquietude tamén por parte do alumnado con todo o tema das TICs, no? das tecnoloxías, pois propusemos unhas xornadas dedicadas especificamente ao desenvolvemento da historia, pero, bueno, a historia, a xeografía, a historia da arte, non? Nos diversos campos que están presentes na facultade, pois a través das novas tecnoloxías. Para estas xornadas, pois o que fixemos foi crear 4 sesións temáticas que, bueno, pois trataban un pouco de recoller distintos puntos de vista relacionados con isto, un máis dedicado á aplicación das novas tecnoloxías a aspectos máis de investigación, a promoción do patrimonio histórico, territorial e ambiental. Despois outra que tamén xenera moita inquietude, non, na xente, que é toda a cuestión da transmisión da información, non? Hoxendía que pois todo rula pola rede, parecía que era perentorio ter unha sesión sobre cuestións de propiedade intelectual, transmisión de coñecemento, transferencia de coñecemento, e todo eso aplicado ao ámbito das humanidades. Hoxe pola mañán tivemos unha sesión pois específica sobre a aplicación das novas tecnoloxías en aspectos de interpretación do patrimonio, non? Que é un aspecto que tamén está agora pois moi moi relacionado con novas profesións que están saindo, na que tamén están presentes entes de humanidades. E a última sesión está adicada a orientación sobre audiovisual, non? Para organizar estas xornadas, ademais, intentamos darlle un carácter de practicum, de práctica, non? Para os alumnos, pois recibimos unha axuda do Concello Social da Universidade de Vigo, pois que permitiu-nos traer a un abano de especialistas dos máis variados campos. Se vos fixades un pouco no programa, veredes que de historia tamén non somos maioría, A maior parte da xente que veu, pois, dende xente de telecomunicacións, xente que se dedica a temas de xeorradar, a xente que se dedica a periodismo, ao sector do audiovisual, é dicir, a idea era traer a profesionales de outros ámbitos a unha facultade de historia e intentar chegar con eles a un punto intermedio en común, no que falar do xeito en que podemos, pois, quizás, interferir ou traballar interdisciplinarmente os uns cos outros, non? Estará un pouco a idea.
Aquí, polo que vexo, hasta apareceu alguén do CSIC, non?
Sí, bueno, tivemos a un en este caso sí que era un arqueólogo de libro, un investigador que desenvolve a súa actividade no Instituto de Arqueoloxía de Mérida, que, bueno, presentou unha magnífica presentación sobre a restitución dunha paisaxe audiovisual, é dicir, como se pode recuperar a través de fontes de información histórica e novas tecnoloxías un paisaxe que hoxe está metido debaixo das aguas dun embalse, non? Isto sería moi aplicable, por exemplo, aquí na provincia de Ourense, non? Onde temos bastantes sitios asolagados, non? Bueno, pois...
E algún aponte baixo...
Sí, a verdade que eu precisamente o convidei porque escoitara en Cázares hai un ano, e me pareceu unha cousa tan aplicable, non? A cousas que se poden facer aquí con... Además, empregando software de libre acceso, é dicir, que intentando maximizar a rentabilidade, non? E facer unha investigación de calidade, baixo criterios de rigurosidade, pero tamén sin gastar, sin dilapidar cartos, non? Que hoxendía non se pode dilapidar cartos.
Non se pode.
A mí pareceme moi bo este curso, máis que nada, sobre todo, porque é alumnado, para que vexa pois, que ten un abanico de posibilidades, que, bueno, que tanto dicimos que temos un problema a acabar a carreira, que non sabemos para onde ir, que solo nos queda o que sería a docencia en historia, ou, como moito, documentación, un traballo en arquivos,
Bueno, eso que poden nos chamar os que están escoitándonos, os estudantes, é dar a súa opinión, xa saben. Están, poden aquí que teñen a decana tirarlle das orellas. E ademais, en directo, para que se escoite, que cando doe. Chamando 988-44-2107.
Temos
unha chamada telefónica que sí, temos aí a espera.
Temos aí a espera. E é esta continuación destas, como continuación destas xornadas, temos a Roberto Conde Suárez, que non pudo asistir ás xornadas, e bueno, pareceunos interesante que poda participar agora a través da radio.
Bueno, Roberto, que a verdade que temos moita pena de que non pudera estar persoalmente, e que digamos que é a figura que crea esta webserie de Gran Compadre, que está tendo tanto tirón nos medios digitais, no YouTube, no? E que, bueno, pois é un elemento que tamén amosa que xente con inquietude e novas tecnoloxías pois pode facer cousas que teñan un grande impacto tamén no ámbito social.
Que, por certo, dando unha pequena biografía antes de pasar con él, Roberto Conde Suárez, que é licenciado en Comunicación Audiovisual pola Universidade de Santiago de Compostela, na especialidade de Guión e Dirección Audiovisual, completou a súa formación académica cun máster en Comunicación Interactiva, Medios Sociais e Marketing Digital, e co Seminario Xornalismo Social e Cooperación. internacional impartido por la Agaresco. Que esto, Agareso, para que les...
Eu non teño idea, non son do sector do audiovisual.
Vale, pues, entonces, preguntamos a él. Escribiu e dirixiu as curtometraxes Amor a Catro Patas en 2008, Eco Galego Ato Inferno en 2011, e guionizou, dirixiu, coproduciu a webserie, o que falaches tú, O Gran Compadre, ¿no? Pois creo que temos no outro lado da liña telefónica, tamén temos a Abrán, antes de pasar con él. Abrán, pasa que hoxe cobras.
No, non sei se cobrará.
Por eso digo que se cobra. Bueno, mentras está pasando Abraham, vamos dar paso pois o invitado de hoxe, Roberto Conde Suárez. Boas tardes, Roberto.
Hola, boa tarde, moitas gracias por invitarme.
Perdona por terte a espera, pero a culpa aquí é dun da mesa redonda que, por suposto, veo agora que lle deu da gana.
Perdón, teño que pedir eu por non poder ter asistido hoxe pola tarde a charla, pero eso, viña de Alemania e tuven que parar en Barcelona para voller outro vuelo e, bueno, unha catástrofe.
Bueno, pois non sei se algún dos nosos convidados de hoxe ten algunha pregunta para él.
Bueno, Roberto, sentimos moito non coñecerte personalmente, hoxe pola tarde, pero estas son as xornadas de Historia no Medio. Sabéis que máis mediático o noso encontro non pode ser,
Sí.
Eso que temos falado por teléfono e agora pola radio. Bueno, mira, polo menos, como decía hoxe na sala, non te temos en corpo, pero te temos en espírito, non? Que tamén é unha cousa interesante.
Claro que sí.
Contanos un pouco como foi todo isto, como argallaste toda esta historia de Gran Compadre. Como nace toda esta idea?
O Gran Compadre nace pues hai ano e medio ou así, ¿no? Estábamos nunha situación que para a xente nova pues notábamos como unha falta de... Non tiñamos o poder suficiente de influencia na política do país e víamos o que estaba pasando ca política do país. Ao final do programa falábamos de que eles, falando deles, pues da clase política galega fixeron da política un show e nos fixemos dun show política. Entón, queríamos xogar un pouco con todo eso, facer unha parodia de criticar o contentor de lixo no que se convertiu a televisión actual e que mellor xeito de criticar eso que utilizando o propio lenguaxe da televisión, que é un reality show.
Realmente a idea...
Sí.
Perdona. No, que decía que realmente a idea era parodiar o Gran Hermano e parodiar os concursantes do Gran Hermano.
Sí, bueno,
diferentes
concurso,
tipos humanos, non? E ideolóxicos.
O concurso en realidad era unha propia parodia da nosa sociedade e da nosa xuventude, porque en nos seis concursantes que participaron, que en realidad, bueno, son actores, pero que eles, cada un deles tiña unha ideología moi moi clara e moi fácil por parte da audiencia de identificar. Por unha parte, eles tiñan que facer unha parodia de esa ideología que estaban representando e, por outra parte, eles tiñan que competir entre eles, porque digamos que tiñan certo marxe de improvisación, porque ao final era a audiencia quen decidía a quen estaba o premio final, que era a dirección, era convertido o ganador, se convertía en teoría no director ou directora xeral de xuventude da Xunta de Galicia.
Penso que vos votaron a bronca por iso, non, Roberto?
Perdón?
Si vos votaron a bronca por iso.
Hombre, pues esperábamos que nos votaran máis broncas, porque o tema que se pretendía era eso, molestar o máximo posible e facer eso, unha sátira sana, por suposto, de todos nós e da idiosincrasia galega e da xuventude galega.
Contanos un pouco para xente que non coñece todavía Gran Compadre, porque despois de escoitarte seguro que van a ir a buscar no Google, Contanos un pouco cales eran un pouco os estereotipos, non, que aparecían representados nas personaxes.
Os personaxes, te refires?
Sí.
Vale. En principio, eu cando empecé a escribir toda esta historia, a idea era que cada un deles fose un representante das organizacións políticas juvenis dos partidos políticos galegos. Pero que pasou? Tiña un problema. Tiñamos que ter a unha independentista e a ver de que partido faíamos a independentista, porque se facíamos de un, se enfadábamos outros. Había tantos que non se podía decidir. E tamén foi un momento no que chegou a hecatombe do Bloque. Entón, claro, estábamos nun panorama político en Galicia que eso non era posible facer. E había un adianto electoral e tal. Entonces se decidiu que fosen personajes ideológicamente moi marcados, pero que non pertenecesen a ningún partido. Por un lado estaba Silvana, pois unha chica que se definía como de Sanxenxo Centro, pois que digamos que defendía posicións neoliberais, que estudiou na universidade privada, filla de pais constructores que se enriqueceron no boom inmobiliario de Sanxenxo, o sea que vos podedes imaginar un pouco por onde vai Silvana.
Sabémolo.
Sí, no, era por exemplo cando falaban de pues na casa se debatía moito sobre política e cando falaban por exemplo da lingua, ela decía que claro, este tema do galego, da normalización, é como que se punxera hoxe de moda o chándal, cando todo o mundo sabe que chándal é para andar por casa, eso, e ela ten o seu armario cheo de boa roupa e de repente se pon o chándal, por lo tanto considerado que non era xusto.
O sea, sería claro,
a ela non a normaliza nadie. Despois teñamos a Brais, que veña de Monforte e era un persoan nacionalista, aínda que dentro del pues existía unha loita interna entre o marxismo leninismo que aprendeu desde os inicios con unha ideoloxía quizá máis liberalista actualmente. Estaba outra personaxe que era unha independentista e revolucionaria galega, pero que en realidad era nacida en Carabanchel. Estaba o indignado, por suposto.
O indignado tocoume moito porque eu vivo moi perto da Torre de Hércules.
Sí, claro, que además que o puxemos ali no seu vídeo de presentación cunha tenda de campaña dicindo que unha vez se acabou a protesta no obelisco, el seguiu acampado en frente da casa burguesa de seus pais. E que me quedan dous máis. Tiñamos unha chica de Betanzos que era unha hippie altermundista, hinduista, pues sempre defendendo as teses de Carlos Taibo, y es decir, una chica que se fue a estudiar a Santiago y se quedó un poco iluminada por todas las palabras que rematan en mismo, y vegana, por supuesto. Y lo último que fue, o que ganó, era un personaje menos politizado, pero era un personaje, pues, nos definíamoslo como un poco o medio burgués rural, que digamos que tengo su trabajo en una adega de viños. Él era de Señorín, de un pueblo de Carballiño, y pues eso, pues una persona que no sé, un vídeo de presentación, pues falaba de que as súas pasións eran a caza, a noite, os coches, y sí, digamos como que a personificación do cacique moderno, non sei, e que tiña como lema desde o principio que a política é como un rally, se non poder gañar, a talla pola parcelari. E así foi.
Eso que yo conté que algún dos nosos políticos actuais, non crees?
Bueno, gañounos tamén co seu muller armada, muller respetada, ¿no?
Sí, eso es, sí.
Claro.
Bueno, antes de seguir coas preguntas, temos aquí un pequeno fragmento que sacamos do primeiro programa de El Gran Compadre. Pois, Carlos, dalle o play.
Galicia, Galiza, benvidos todos ao primeiro reality show 100% galego, O Gran Compadre.
Bueno, esta era a pequena introducción do primeiro programa do Gran Compadre, ¿verdad? Que me fai gracia de Gai e Oso, que é o presentador deste...
Claro, chegamos co tema de... Claro, os gallos están tan de moda últimamente en Galicia que non podía ser.
Contanos un pouco, Roberto, como nós non temos nin idea de producción destas cousas. A verdade é que nos convidamos-te á facultade porque nos parecía unha conxunción perfecta entre o que é unha das cousas que promovemos dende a facultade de Historia, ¿no? Que é a posición crítica, ¿no? Con respecto á realidade que rodea un, cunha combinación de novas tecnoloxías, non? Eso para min era, sí, era gran compadre ao fin e ao cabo. Pero contanos un pouco, non sei, algún aspecto da produción, dos custos, de como xurdiu toda esta idea, pero xa en termos de producción.
Sí, vale. Claro, en principio tenes que ter en conta que é unha producción que non chega nin a ser autofinanciada, porque directamente non foi financiada, non había nada con que financiar nada. E eso, partindo de que non tiñamos nada, pero tiñamos moitas ganas de facer cousas, porque o que pasa hasta ora en Galicia, que hai moita xente, sobre todo no tema do audiovisual, en que, bueno, na histórica, supoño que tamén, pero que hai moita xente con ganas de facer cousas e con capacidade de facer cousas moi boas, e están abandonados porque non hai nada que facer. Entón, pues, moita xente, pues, eu lle plantexei a idea, lles gustou, e entón se involucraron no proxecto, e eso, durante un ano, eu me pasé, o ano pasado, que además eu vivo en Alemania, pues me pasé en Alemania, claro, últimamente todo vende Alemania. Durante un ano, me pasé, claro, moi pendiente da actualidade galega, porque os temas dos que falan teñen que estar moi moi pegados á actualidade. Uh-huh. De feito, hai unha secuencia incluso na que falan sobre as últimas eleccións, que claro, se escribiu esa secuencia dous días antes de gravar esa secuencia, porque claro, non conocíamos o resultado.
O autor do guión eres ti, Roberto?
Perdón?
O autor do guión?
Sí, o guión escribino eu.
Contame.
E claro, é moi bonito, ¿no?, ver como estes personaxes que creas tú de, pues, da visión que tú tes da xoventude galega, que en realidad, pues, cada personaxe ten un pouquiño meu, un pouquiño de min, ¿no?, ou eu teño un pouquiño de cada un dos personaxes. E eso, e despois, pues, este mes de novembro pasado foi cando nos reunimos, unha vez tiñamos o equipo técnico e o equipo humano, pues, desde os actores, que en realidad actores profesionales, solo é Uxía Morán, que é a actriz que fai de Silvana. Uh-huh. E o resto, pues, son aficionados. E pues, nos sentamos no mes de novembro nunha casa impresionante que deixaba a casa verdadeira do Gran Hermano, pues, era ridícula en comparación ca supercasa que tiñamos nós en Nogueira de Ramuín. Durante seis días, pues, nos metimos nesa casa a gravar todo de golpe. Uh-huh. Que en realidad esto se metió como un reality show, pero todo estaba grabado de antemán. Y claro, fue muy interesante porque cada secuencia en la que se falaba de algún tema político existía un guión, pero o que vos decía antes, le dábamos cierta libertad a los actores para que se notase, pues, que os diálogos fluísen, que creasen esa confusión na audiencia de, pero esto é real, esto é mentira, esto real non pode ser porque é unha barbaridade, pero non sei, por outra parte parecen moi reales estes diálogos. E claro, e funcionou moi ben cos actores porque nesos seis días gravámoslo todo cronolóxicamente, polo tanto a evolución dos actores eles foron asumindo según iban pasando os días. Uh-huh. E pois eso, e ao final, que nos lle permitíamos a audiencia, que era quen debería decidir quen iba a ser o próximo director xeral de Xuventude, para eso nos, o que tuvemos que facer directamente foi gravar seis finales diferentes. Uh-huh. Porque claro, non tiñamos outra posibilidad.
E que deso vos íbamos a preguntar, que seguimento, es decir, isto foi difundido a través da rede, penso que con plataforma gratuita, de modo gratuito.
Sí. Eu fixen unha página web moi sencilla, de feito non tiño ningún tipo de experiencia, porque eu fixen o que decíades antes do que fixen eu, que decíades que era Gareso. Gareso é a Asociación Galega Reporteros Solidarios.
Ajá. Uh-huh.
Pero bueno, outro máster que fixen eu era un máster sobre isto, community manager e marketing digital e todo isto. Uh-huh. Pero estaba moi enfocado, digamos, a facer negocio en internet. Uh-huh. Era un máster privado, ainda que eu entrara en becado, pero internet se consideraba como unha plataforma na que facer negocio e te enseñaban os diferentes modelos de negocio. Algo que en realidad non me interesaba absolutamente nada, pero sí que aprendín cousas que puiden utilizar. Uh-huh. E entón é interesante que este proxecto non é só que utilice internet como difusión do mesmo, uh-huh, sino que é necesario que se faga desta maneira, a través de internet e das redes sociales, porque necesitaba un feedback no momento ca audiencia, porque queríamos que as conversacións políticas, os debates políticos da casa, seguísen no Facebook ou no Twitter, e porque internet nos daba esa imaxen de total independencia que en realidad temos. Uh-huh. É dicir, a independencia que falamos, eu que sei, sobre a monarquía ou española ou sobre a independencia de Galicia, esa liberdade non a teríamos se estuviéramos escribindo nun medio comercial ou convencional do país.
Uh-huh. O sea, claro.
Sobre a financiación que falabas antes, conseguistes de maneira pues oficial ou privada ou...
Mira, na financiación, ao principio, cultura, ¿no? Tiñamos, que dicen non tiñamos absolutamente nada, mentí un pouco, tiñamos 300 euros dun premio por un corto que fixemos pois sobre o galego, que se chamaba Co galego ao inferno, sobre promoción do galego. Tiñamos 300 euros, que non foi nada. E despois, ao final, na página web, para financiar os costes da página web, que isto o fixen hai unha empresa en Santiago, que se chama Dina Hosting, que te ofrece unha ferramenta de creación de páginas web moi sencilla, que se chama Crea Web. E, bueno, ter o dominio e todo eso, pois, supuñen os costes que conseguimos, pois, algo de publicidade, de banners, de publicidade na página web. E con eso podemos sufragar o costo da página web.
E que impacto calculades, Roberto? Tú estes moitos seguidores...
Sí, para primeiro, si pensamos que estamos falando dunha serie que saliu da nada, claro, tuvemos unha barbaridade. Temos unha media de algo máis de 6.000 espectadores, claro. Por capítulo. Claro, cuando son capítulos de 40 minutos de duración, que non é fácil ter a moita xente pois vendo o programa. É moito máis fácil pois con episodios de 15, 20 minutos.
Sí.
Pero que eso, que con un programa duro, ¿no?, de 5 capítulos, pero de 30, 40 minutos cada capítulo, ter unha media de algo máis de 6.000, estamos contentísimos.
Despois aparta a propia interacción, non?
Claro,
eu creo que podemos falar das seareiras e dos seareiros, non? Que a través das contas, bueno, incluso agora estás bebindo, que bueno, foi o gañador, non? Moncho eche moito, non? Así no Facebook, e as contas de Marta, Silvana,
claro,
no Twitter e tal.
Claro, eso nos colleu totalmente non contábamos con eso, que de repente os dous días me parece que Silvana foi a primeira, o Moncho xa tiñan o club de fans. E despois hasta Brais, o nacionalista tiña o seu club oficial e o non oficial. Claro, claro. E sí, se agradece moito eso, que a xente entenda moi ben a parodia, porque houve moita xente que o entendeu moi ben por onde iba e a faga máis grande. E eso, o Twitter tamén funcionou, ademais do Facebook, funcionou moi ben, porque eso, daban esos 140 caracteres para que a xente escribise e retuitease frases, claro, frases dos concursantes que, non sei, que eran notorias. E claro, a mín como guionista eso me facía moi feliz, porque vía que unha frase que se me ocurrió a mí no meu escritorio, escribila e me rín mentre escribía, vexo que un ano despois a estar retuiteando, vamos.
Toda esta xente con gañas de facer cousas, como ti dís, que con que inquietudes andades? Tedes xa previsto o Gran Compadre Alemán? Alguna serie que tedes por aí entre mans?
Bueno, de momento temos entre mans o que vai pasar mañá, que vai ser o recebemento popular do gañador do Gran Compadre. Por suposto, con gaiteiros, como non pode ser de outra maneira aquí en Galicia, donde tomará posesión no seu cargo como director xeral de Xuventude, e o faremos mañá esas 10:30 da noite no Grandola aquí en Ourense. E de momento eso, e en realidad ainda non me xuntei con todo o grupo, porque acabo eso de chegar a Alemania, e agora me iba a xuntar hoxe en historia en a universidade, pero non puiden, pero bueno, me xuntarei agora con todo o mundo e falaremos un pouco.
Aproveitamos para decir que o noso contacto con Roberto foi Roy Sánchez Díaz, que é un alumno da nosa facultade.
Community manager do Gran Compadre.
Exactamente, e que ademais estes días temos que agradecerlle porque nos estivo botando unha man coa retransmisión, coa grabación para o Vigo Televisión das xornadas, porque foi cámara, non? Traballou como cámara no, no proxecto, bueno, como cámara e como actor, que tiña ali, sí, tiña ali uns cameos,
sí, tamén. Foi todo, il foi cámara, foi actor, foi community manager, todo.
Os novos perfis dos alumnos de historia,
Máis que dedicase a historia, dedicase xa a política.
Sí, bueno, outro día decíanos que vendían salchichos, eran profesores de batería, ¿no?
Sí, sí.
Oye, unha pregunta, e que posibilidades hai de que se emita pola TVG ou por televisións locais?
Eso, quitáchenme idea, porque hai series de YouTube que deron salto a fama. Por exemplo, ahora venme a cabeza unha que se chamaba Que vida máis triste, que creo que foi un triunfo na Sexta,
sí, na Sexta,
¿no? E que apareceu tamén dun par de capítulos que fixeron no YouTube. Tedes algunha esperanza de que algunha televisión vos contrate? O sea, sei que Liberta Digital que... non, pero bueno.
Sí, sí, sí. Home, a verdad que non pensamos neso, porque pensamos incluso, a nosa idea era facer o proceso de difusión a través de internet, nos, porque incluso nos interesaba facelo, porque incluso pola miña parte foi o primeiro que fixen. Ahora, si ahora se acabou todo esto, alguien quere emitilo, bueno, solo ten que chamar ao gran compadre, e o gran compadre, como persona ou ser sabio que é, pues decidirá.
Podemos falar aquí con, xa que isto Radio Televisión de Allariz, falaremos con Carlos e co alcalde para que a ver se quere, se lle gusta a idea de retransmitilo aquí a través da nosa, vale, televisión, malo será. O primeiro capítulo aquí, en Radio Televisión de Allariz.
Home, eu tal e como está o panorama político, sobre todo, non sei se tes pensado sacar máis edicións en vez de cambiando personaxes.
Sí, pois sinceramente agora a cousa está un pouco mal, porque é o que lle pasa un pouco a todo o mundo agora, que ten que estar tirando un pouco máis pola súa supervivencia, por cousas de primeira necesidade de por poder facer este tipo de proxectos. Pero quizá a moi corto prazo non, pero a largo plazo, a medio plazo, aí estamos.
Bueno, habría que dicir, Roberto, que pensar estáse convertindo en unha necesidade vital nesta sociedade na que vivimos, así que vai ser unha das necesidades fundamentais, que haya xente que pense.
Sí.
E que teña imaginación, porque con imaginación e poucos medios podense lograr conquerir moitas cousas. E vos sodes a demostración de...
Bueno, tedes que conseguir a alguén, o gañador de aquí do Gran Compadre ten que estar imputado, porque ahora mismo en España ningún político importante senón está imputado.
Mañá xa lle dan o sobre, non? Creo. Pero eu teño unha dúbida, porque nun principio incluso houve xente que, pois, en medios como o Praza Pública, non? Incluso vos tiveron medo, non? Eu lembro-me aquel titular de chega o primeiro reality galego, non? O Gran Compadre, incluso había comentarios, non? De, bueno, que vais a ir de aí, non?
Claro, porque
a xente non puso moi, moi a peito,
non? Sí. Claro, nos quedábamos o principio, o primeiro mes, nos tiñamos eso, a nosa web e un vídeo promocional, e pues eu me relacionaba un pouco cos medios, pero xogamos durante todo o programa, hasta hai poucas semanas, ca identidade de quen está detrás do Gran Compadre. En realidad nadie o sabía, acababa un capítulo e ali non salían créditos. Tuvías a página web, buscabas contacto e te salía un mail que puña grancompadre@gmail, nada máis. Entonces, claro, nos queríamos tamén provocar un pouco o a desconfianza de que a xente diga, pero isto que é? Porque están ofrecendo ser director xeral de xuventude, pero a ver si isto vai ser unha organización política ou cultural, ou non sei. Entonces queríamos xogar con eso. E entonces ese xogo tamén o mantivemos cos medios de comunicación. Pero bueno, penso que les entenderon tamén moi ben por onde iba, iba todo, e sí.
Bueno, creo que temos que cortar porque temos que seguir co programa, isto por mesmo dos directos.
Sí, é que me enrollo.
Non é por ti, se nos temos moitas máis preguntas, pero que as 7:15 temos que desconectar porque temos o pleno en directo, irónicamente. ¿No? Entonces aí tenemos outro Gran Compadre, pero versión alaricana, ¿no?
Sí. Entonces, bueno, pues o Gran Compadre estará vigilando pleno.
Outro show.
Claro. Temos entonces que cortar. Moitas gracias por estar aí, Roberto. Aquí, este é a tua casa. casa cando queiras vir a promocionar o Gran Compadre número 2, pois podrás vir, pero creo que pea ten aquí.
Digo algo. Que o mismo coa Facultade de Historia, que sentimos non terte recibido, pero que xa teremos ocasión, e que en todo caso este lema teu de tomemos en serio a revolución, mas non nos tomemos en serio nos mesmos, xa che digo que non o acoplamos, ¿eh? Este xa queda fichado para a Facultade de Historia como un
para
lema
vos,
interesante.
Claro, claro.
Gracias, señor.
Sacámoslo do Mayo francés, así que para eso está.
Sendo Mayo francés, o amor a catro patas é malo para a espalda, ou...
Deixemos aí o teu comentario, non comentemos máis. Despedímonos e vámonos despedir o grande, cun corte tamén do Gran Compadre que ten preparado Carlos.
Pois ya me conocéis. Me encantaría entrar en la casa do Gran Compadre y que los gallegos me elijan para ser la secretaria general de la juventud de la Xunta de Galicia. Creo que este gobierno necesita gente así, dinámica, con ideas frescas para la juventud. Mi lema es claro: make money, have fun and don't care. Un besiño.
Hoy nos despedimos con la... Abraham, parece-me increíble que veñas tan tarde e despois criticaste-me a semana pasada de que eu chegara tarde. Ti parece
que non, mal. Teño que dicir que a maior parte das ointes e dos ointes o que lles parece raro é que eu chegue tan puntual normalmente, non? Cal...
Bueno, a mí ocurre unha frase pero moi forte para dicir a estas horas en horario infantil.
Pero imagínate que non hai un micro.
Bueno,
despois de cuatro patas e dolor de espalda mellor non falamos. Continuamos co programa, porque agora creo que falaremos destas catro sesións temáticas das xornadas, e para isto Bea, pues, seguramente que nos informará moi ben, non?
E antes xa falamos da primeira xornada, que era a orientación sobre a aplicación das novas tecnoloxías para a investigación e promoción do patrimonio histórico, territorial e ambiental, e falábamos do invitado, que era doutor contratado do CSIC.
Enrique Cerrillo, que estuvo con nosotros, veu de Cáceres para, bueno, para intervir nesta sesión, que, como vos decía, foi dedicada á recuperación dunha paisaxe a través dun compendio das máis variadas fontes de documentación histórica, non? Bueno, pois falou tamén da tecnoloxía como unha ferramenta, non? No proceso de recuperación desa paisaxe. Pero tivemos tamén unha intervención dun emprendedor en historia, que é David Fernández, un dos socios fundadores da empresa Arbotante Patrimonio, e que veu a dar unha charla moi interesante sobre as aplicacións da fotogrametría. A fotogrametría hai uns anos era unha cousa que nadie creía moito en ela, levaba tanto tempo facela, era moi custosa, pero bueno, hoxe en día a fotogrametría se está planteando como un elemento, pois, por exemplo, imaxinadevos, non? Hai unha excavación, en unha excavación, pois, os tempos de debuxo, de rexistro, de todo o que hai que facer para tal levan moito tempo. E esas son destas típicas aplicacións que van mellorando a velocidade de vértigo e que abaratan moitísimo tamén os costos, porque axilizan moito o traballo, e entón, pois, foi unha presentación magnífica. Non podo vir, desgraciadamente, Manuel Pereira, de Ingeniería in situ. Esta é unha spin-off derivada da Universidade de Vigo, dos equipos de investigación no ámbito da teledetección, que viña a falar do Xeorradar, e máis concretamente dunha intervención que fixemos nos túmulos, na necrópoli megalítica que está ubicada no campus da Universidade de Vigo, en Vigo, no campus das Lagoas. E que, bueno, pois é unha intervención que fixemos con eles pois para ver mediante estas tecnoloxías non invasivas que hai por debaixo do solo. E, bueno, pois despois aspectos máis relacionados con sistemas de información xeográfica, veu Emilio Abad, tamén outro destos polifacéticos, non? Estudiou, era a miña quinta, estudiou Xeografía e Historia, especializouse en xeografía, pero despois deuse pola informática daba moito a lata. E hoxe en día pois traballa no Centro de Supercomputación de Galicia, non? Xa vedes que perfiles máis variados de xente que empezou nas humanidades e acabou.
O que curioso é as novas tecnoloxías aplicadas á arqueoloxía, non? Porque supónse que a arqueoloxía busca restos, no.
Sí, pola contra, a verdade é que a xente da arqueoloxía, bueno, a xente da prehistoria, posiblemente no ámbito das humanidades somos non quero decir os que máis, pero sí que temos unha tradición moi longa de traballo interdisciplinar, non? Precisamente estas xornadas, bueno, van un pouco de novas tecnoloxías, pero tamén van moito de interdisciplinaridade, non? De recorrer camiños a medias para ter encontros e xenerar sinerxias, non? E, bueno, pois precisamente polo feito de traballar con documentación material, pois no ámbito de estudiar cousas que se estudian coa ciencia dos materiais, non? Pois aí temos moita tradición de traballo interdisciplinar, xa a través da arqueometría e todo isto. E despois, bueno, rematamos esa xornada con dous obradoiros, un dedicado ao rexistro da arte rupestre, que, bueno, aquí en Galicia, non, que coito de petroglifos que temos, non, gravuras por todos lados, pois é un elemento importante, non, para o traballo, e que foi coordinado por Araceli Cristo, que é unha rapaza moi nova, pero que xa ten unha experiencia moi amplia na documentación de arte rupestre en Extremadura, no sur da península, e actualmente está traballando nas obras que se están facendo no Sabor, onde están construindo un encoro. Bueno, pois aí están aparecendo restos que hai que documentar a grande velocidade, non? Como vos podedes imaginar, pois polos intereses económicos que hai. E outro dedicado a cuestións de xestión bibliográfica, que viñeron dar Pilar Rodríguez e Mercedes Vázquez Bertomeu, que teñen unha empresa que é moi singular, eu vos invito a coñecela tamén a través de internet, chamase De Historia. Esta é unha spin-off, pero da Universidade de Santiago, non é spin-off, pero como se o fora. E que, bueno, pues se dedican, como dicen elas, ás investigacións históricas baixo demanda. É dicir, isto, pues teñen clientes que precisan cuestións concretas de documentación e elas ofertan, pues, a través dunha metodoloxía aplicada, ¿no? moi rigorosa e demais, pois fan estudios e nos vieron a explicar todas as ferramentas que empregan, ferramentas que son na mirande parte gratuitas e que lles facilitan o traballo para planificar o traballo, para tomar as notas, para traballar en mobilidade, ¿no? Porque hoxe día todos temos unha forma de traballo en mobilidade, xa non estamos pegados ao PC, ¿no? a mesa de casa. E, bueno, pois foi tamén unha perspectiva moi interesante a que nos deron.
Isto o que respecta á xornada de primeira de mañá, a sesión matinal. E logo continuou pola tarde con outras sesións que estaban que eran sobre orientación, sobre investigación, a propiedade intelectual e a transferencia de coñecemento e comunicación no ámbito das humanidades.
Esta era unha cuestión de que nós nas humanidades non temos cultura de transferencia, non temos, é dicir, así como outros ámbitos, pois máis científicos teñen unha grande experiencia, non, no ámbito da transferencia, pois no caso das humanidades quedásenos a cousa, non, estamos aí un pouco por detrás, a verdade é que temos que traballar nese aspecto. Esta foi, como digo eu, unha sesión increscendo, porque comenzamos falando de ferramentas para o traballo, sobre todo de documentación. Despois pasamos a falar de transmisión con Gerardo Marraz, que é o director da Biblioteca da Universidade de Vigo. Aí falamos de transmisión, de movimento da información, da cuestión do open access, o acceso aberto e todos estes temas que nos preocupan, da propiedade intelectual, da licencia Creative Commons, bueno, de todos estes aspectos de como movemos hoxendía unha información que anteriormente pertenecía casi aos lobbies do saber, non? E hoxendía pois circula por todos lados. Da transmisión pasamos a falar da transferencia, que nos quede claro que son cousas distintas, porque unha cousa é transmitir, difundir, e outra cousa é facer unha transmisión dun coñecemento para aplicálo a un ámbito específico ou a unhas necesidades específicas que son requeridas, non? Aquí é onde estamos pez, aquí é onde temos que traballar moito, porque nós facemos transferencia e nin siquiera nós o sabemos, entón nós temos que establecer quais son os protocolos dende o campo das humanidades nos que nós facemos transferencia. Por exemplo, unha transferencia é un asesoramento a unha empresa de xoiería que quere facer unha recreación de torques prehistóricos, e nós, con un coñecemento especializado na tecnoloxía metalúrxica prehistórica, por exemplo, podemos facer unha labor de transferencia de coñecemento para unha empresa que quere vender unha xoia, pero ao mesmo tempo vai vender unha xoia que está feita cunha aproximación, non, ou cunha recreación de tecnoloxías propias que se utilizaban na Idade do Ferro. Eso é transferencia, pero que nin nós mesmos o sabemos.
A transferencia mellor máis coñecida é a que se dá no cine, non? Cando son os historiadores os que asesoran o director para
os
ambientación da época, non?
Os asesoramentos técnicos.
Sí. Pero non quero eu entrar aí porque vexo que aquí vai saltar a branco con algo, entón mellor non entro nese tema.
Non iba a falar de Calígula, iba a falar de precisamente falando da transferencia, pois ese papel o que se relega precisamente a historiadoras e historiadores de ser meros asesores, non? Precisamente a tenor do que dicía Bea da multidisciplinaridade, non?
Bueno, na cuestión da transferencia hai un caso moi práctico, non? Nos, cando cubrimos os nosos méritos, por exemplo, para que se sean recoñecidos na carreira académica, a parte da patente sempre queda libre, non? Que nos non xeramos patentes, non? Non é o habitual que no ámbito das humanidades se xeren patentes, pero si sí temos outros medios de facer transferencia e de, bueno, pois de xerar unha serie de coñecementos. Non solamente os coñecementos son transferencia, tamén os protocolos, tamén as metodoloxías de estudio se poden transferir e poden constituir fórmulas de transferencia. Bueno, máis ou menos eso que nos veu contar onte a directora da Oficina de Transferencia da Universidade de Vigo, que ademais debo dicir que fixo moi ben os deberes, porque como a transferencia en humanidades non está moi traballada, pois tomouse a molestia de ver que cousas había sobre transferencia en humanidades, e bueno, tamén vou para a facultade porque espero que cree unha dinámica de orientarnos tamén cando temos que facer ou que propoñer nestas cousas dende os grupos de investigación, non? Proxectos de I+D, cousas polo estilo, de saber de que falamos cando falamos da transferencia. E o último da tarde, antes da mesa redonda, xa foi, eu teño un caso moi práctico. Cando a veces lle fales a compañeiros do ámbito da humanidade, das humanidades, de transmisión, de difusión e tal, bueno, a veces te ponen cara de uff, o da transmisión, non? Cando lles falas de transferencia, xa te empezan a mirar raro, porque transferencia non se entende moi ben do que...
Estou te mirando raro agora, así que...
Pero cando lles falas de facer publicidade do teu traballo, entón xa directamente miran pa outro lado, non? E aquí vedes o crescendo, non? O último invitado da tarde, que foi Xosé Teiga, é un director creativo, é alguén que se dedica dende o ámbito artístico ao mundo da publicidade, e que, bueno, pois o que nos veu a contar é como as institucións e outros entes crean a súa marca publicitaria, non? Porque unha cousa que nós non sabemos facer tamén, aquí estou un pouco autofustigándonos, pero é vendernos, non? Bueno, pois esa é tamén unha necesidade, a de visibilizarnos mediante unha marca que ademais nós queremos que sexa unha marca de calidade. Eu sempre falo dos criterios de calidade na historia, non? Uh-huh. É dicir, non falamos de censura, falamos de que mediante as metodoloxías aplicadas se poden construir discursos que son diferentes e paralelos a outros discursos que circulan por aí, non? Os que falan dos ovnis, dos megalitos e todas esas cousas. Esos son discursos cos que convivimos todos os días. Uh-huh. Pero o noso discurso, que o discurso histórico, ten que ter unha marca de calidade. Nos temos que intentar construir bueno, pois ese criterio, porque o que fan os historiadores, pois non o fai outra xente. O mellor dito, para que non toda a xente pensa que calquera pode facer historia. Que é un pouco do que se trata. E, bueno, rematamos falando con esa mesa redonda que eu titulei 3-2-1 Impacto, non? A incorporación das tecnoloxías no ámbito das humanidades, e que eu penso que unha das conclusións ás que chegamos é que as tecnoloxías son fantásticas como ferramentas, que incluso van máis aló de ser ferramentas, porque cambian a ontoloxía do traballo de investigación e do traballo de difusión e transmisión, pero ao mesmo tempo todo o mundo está de acordo que, como decía Manquiña, o importante é o concepto.
El concepto é o concepto.
O sea, a tecnoloxía é fundamental, pero se non hai contidos, se non hai concepto, non? Isto temos que telo claro.
Bueno, sempre se pode crear algunha institución tipo nos e darlle concepto a algo.
Sí. Conceptualización.
Esta foi a sesión da tarde de onte, non?
Da tarde de onte, sí.
Hoxe a mañá tamén tuvechedes unha sesión matinal, non?
Sí, hoxe tamén foi así un pouco increscendo. Tamén tivemos unha sesión máis orientada a, é dicir, un dos sitios onde se ve moi ben o impacto das novas tecnoloxías, porque máis cada día aparece. Hoxe eu me enterei de dúas novas. Para que vos tedes unha idea, e estou bastante metido.
Danos aí a información das novas tecnoloxías que
as aplicacións que teñen estas novas tecnoloxías na interpretación do patrimonio cultural. Pois comenzamos vendo cousas bastante sinxelas, que son as habituais, as sinaléticas, a P de monumentos, as indicadores de rutas mediante hitos materiais, non, no espacio. Despois xa veu Rafa Rodríguez, o arqueólogo da Diputación de Pontevedra, a contarnos un pouco dentro do entorno do proxecto de Podeza. Bueno, que está o que vai suponer a incorporación de toda unha serie de novas tecnoloxías á investigación, pero tamén á difusión do coñecemento de todos os castros da comarca do Deza, non? Que xa sabedes que unha das zonas de Galicia onde unha maior concentración de castros hai, non?
Fora Cuíña, non? Que nos montara
sí,
todo.
Sí, creo, todas, ¿no? Sí, todas, sí. O ladrillo.
Pero Cuíña que te montou todo eso, non?
No,
os castros.
Todo, ¿no? Cuíña foi o que armou todo la liña, o Deza.
E, bueno, aquí, por exemplo, vimos unha conxunción de técnicas de georradar, de xeomagnetismo, de lidar. Lidar é, digamos, como escaneado do suelo mediante satélite, non? Que está sendo, decía outro día David Fernández, a segunda revolución máis importante na arqueoloxía despois do carbono 14 é o lidar, non? O lidar permite ver pois a estrutura dun túmulo, incluso como foi violado un túmulo, o cono ese de violación que queda, borrando o efecto da vexetación, non? Eso é, antes saíamos de casa a ver se encontrábamos túmulos, ahora primeiro miramos no lidar a ver se están e despois vamos ao monte a comprobalo, pero
de pouco saldrá o Google Lidar ou o Google tal e depois de da casa xa buscaredes aí tipo de información.
Despois, bueno, estivo Alicia Colmenero. Alicia Colmenero está dentro do noso estudo, do noso grupo, perdón, de estudios de arqueoloxía antiga e territorio da Universidade de Vigo. E deu unha charla magnífica falando dos novos perfis profesionais dentro do ámbito do, bueno, ela dedica xa hai moitos anos, fixo historia, pero despois seguiu estudando, foi a Barcelona e estudiou, bueno, aspectos relativos a arqueoloxía virtual, unha gran especialista no ámbito da arqueoloxía virtual, está traballando no proxecto das Burgas, da cidade de Ourense. Bueno, entre outras cosas, explicou o perfil, estamos todos na sala dicindo que carai será eso, né? Falou do perfil do humanista digital, que parece ser que é unha das profesións con futuro. Así que aos alumnos que se vayan poñendo as pilas, porque hai que ter coñecementos, pero humanista digital. E, bueno, aí xa che digo increscendo, de aí pasamos á realidade aumentada e hasta chegamos a ver un tipo con unhas gafas que leva unha ventaniña o Minority Report e xa vai vendo a reconstrucción dun xacemento polo que se vai proxectando na pantalla.
Eso creo que é un novo móvil que sacou por aí, un novo ordenador que sacou Apple.
Está a punto de sair comercializado, sí. Eso, bueno, foi o que nos contaron.
Xa vos imagino os arqueólogos quitándovos a vos a pucha, a vos o látigo, como Indiana Jones, e poñendo unha gafiña desas raras.
Bueno, a gafiña como escaves non vai a contar nada.
Dentro de pouco con estas tecnologías non vai facer falta excavar. O sea, xa o pico e a pala e todo eso vai se descartar.
Podes saber o que hai, pero non sabes de que cronoloxía é. Para eso hai que meter o paletín.
Os arqueólogos pasaredes de Indiana Jones a Robocop.
Bueno, sí, por aí andamos. Bueno, e despois cerramos a mañá con unha mesa redonda na que eu, con bastante malicia, fixadevos que estivemos todo o rato falando de casi de realidade virtual, non? Isto lle chaman, nos ámbitos do patrimonio, lle chaman o patrimonio virtual construído, porque estas interpretacións hipotéticas, estas reconstruccións, recreacións, non, que son cousas diferentes, que se fan dende o ámbito digital, están xerando coñecemento tamén. Isto tamén é un patrimonio construído, e tamén ten que ter unha determinada serie de criterios para ser feito con rigorosidade, é dicir, non é o mesmo facer un videoxogo que facer unha recreación. E convidamos tamén, perdón, que xa me olvidaba, a Martín López Nores, a quen, por certo, temos que felicitar, porque acaba de ser pai, creo que me dixo aí 9 días, e ainda así, pues, veo as xornadas, o cual é moito agradecer.
O que sería importante que viñera a nai, porque a nai, eso sí que é un gran esforzo, tamén. Pai como que non tuvo que facer ningún esforzo, vamos.
Bueno, pois Martín, que eu tiña moito interés que nos viñese a contar un proxecto no que están traballando de realidade aumentada e historia, o proxecto Reignat, na que están traballando nunha recreación do tema da batalla das Termópilas, non? E que, bueno, pois a verdad que foi estupendo escoitalo e, bueno, ver as posibilidades que temos incluso de traballo conxunto, non? Parecía que ao fin da mañan había unha sinerxia entre unha facultade como a de telecomunicación, non? Telecomunicacións que queda como a facultade de historia, porque sí que encontrábamos puntos de sinerxia e a posibilidade de nun futuro pois plantexar cousas de traballo en, bueno, pois con outros profesionais, non, pero sí que, bueno, é dicir, este era un pouco a búsqueda que se pretendía precisamente, non, esta búsqueda de sinerxias. E como vos decía, a mesa redonda convidei para moderala a alguén que traballa normalmente máis con aspectos moito máis materiais, aunque bueno, hoxe pola mañá botábame a bronca, non decía que bueno, que non era pa tanto, que tamén os restauradores traballan con aspectos que teñen que ver obviamente cas novas tecnoloxías e moito ademais. Pero bueno, convidei a Fernando Carrera, que é o director da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia, pois para que tamén coa súa perspectiva, non? Como comprenderedes, esencialmente preocupada pola protección do patrimonio de verdade, é dicir, o patrimonio matérico, non? Tamén polo patrimonio inmaterial. Pero cal era un pouco a súa perspectiva moderadora, non? En todo este mundo en que cada vez o que máis temos é unha realidade virtual, parece que deixamos de mirar para as cousas que bueno, que son corpóreas e matéricas, non?
As reais, vamos, que outro é virtual.
E que concepto real, hoxe en día saiu moito a palabra real, de verdade. Uf, todos os conceptos xa nos meten no mundo da epistemoloxía profunda, non?
Sí.
Pero bueno, son temas de verdade que moi interesantes os que saíron na xornada de hoxe pola mañá.
E pola tarde, que tú vechedes?
Esa pola tarde falamos...
Ademais deste superprograma que quizás é o mellor programa cultural dos próximos 500 anos. No, o sea, nos vimos o dicimos.
Que non vamos a cambiar o programa, vamos a poñerlle modestia aparte.
Modestia aparte, sí, de banda aparte. Sí, sí. No, seguiremos con banda aparte, seremos o mellor programa dos 500 próximos anos.
Bueno, pois a última parte orientamos ao tema do audiovisual. O audiovisual, non sei que hai moito tempo que lle temos ganas a esa linguaxe, porque nos, os historiadores, fundamentalmente, o que facemos é dotar contidos, escribir guións, ou escribir discursos, non? Parece que sempre a obxecto do noso discurso é escribir un libraco que non hai quen o lea.
200 páxinas mínimo.
Non? Entón, a veces esa linguaxe, pois... sería máis efectiva, quizáis, nun mundo como que vivimos. Entón, que posibilidades hai de que os historiadores entremos nesa linguaxe?
Por a tarde, a quen tú vechedes para falar deses temas?
Pois pola tarde tivemos como convidada Ana Morós, que é profesora titular de Comunicación Audiovisual e Publicidade tamén na Universidade de Vigo, e que nos deu a decir que nos en esto somos non temos coñecementos, realmente precisamos que os profesionais que se dedican ao mundo de audiovisual, Ana Morós é unha das principais profesionais que temos neste momento no ámbito, non, galego, pois nos deran unha visión un pouco, e a verdade que foi unha conferencia tamén moi moi interesante. Despois non pudo vir Comba Campoi, vino o seu compañeiro Marcos Gallego, porque, bueno, surdiu unha cuestión ao final pola cual non pudo vir. E o traballo, hoxendía, hombre, por Dios, non vamos a facer que ninguén perda o traballo, non? Tamén para falar de algúns proxectos de ámbito documental, pois que están en torno a cuestións de ámbito etnográfico, cultural, arqueolóxico, decir, non é moi habitual atopar a xente tamén que se dedique a estos temas, e bueno, pois a verdade é que como saímos aquí a fume de carozo, non, sí, para chegar a Lladiz, lo deixamos ali falando, non sei como remataría tarde porque o peche é aquí.
Que nos chamen aquí o noso número e que nos conten a súa experiencia. Temos que cortar porque temos aí a pausa, que despois temos a terceira e última parte do programa, porque despois ven o pleno que nos está aí botándosenos encima. Así que deixábamos cunha canción que aquí Bea foi a que nos insistiu que puxéramos esta canción. Así que vai para todos vos, os ointes que están aí en historia. A canción chamase La televisión es nutritiva, do grupo Aviador Pro.
Aviador Dro.
Dro, Dro.
E sus obreros especializados.
Vistir dun seno e si vela tal. alimentando con un nuevo programa. Su imagen estimula mi amor informativo. Me estoy reconstruyendo con un buen telefilme. Dibujos animados que aniquilan el cine. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre dice. La televisión es nutritiva. Te he filmado en un vídeo con colores intensos. He visto en mi cadena tus mejores fragmentos. Quisiera ver contigo la tele esta noche. Quisiera instalarme una tele en mi coche. Es lo que siempre digo, y es lo que siempre dicen. La televisión es nutritiva. Anuncios de galletas policromadas, anuncios de neveras y tostadas, anuncian corazones de batidora, anuncian la mejor computadora. Y es lo que siempre digo, y es lo que siempre. La televisión es nutritiva. Televisión es nutritiva.
Tema máis interesante que do que estamos ahora falando neste descanso de contrabando. Bueno, isto xa é a repera.
E que son Darouse.
Sí, temos aquí un Darouse, temos aquí o experto en contrabando.
Vai, a ver que facer un segundo especial de contrabando.
Sí, sí, pero está contrabando con tabaco e con drogas e alcohol.
Con farinha. Ya, con farinha.
Pero aí atraemos a Feijó, que é un experto neses temas. Despois de darte estas puadas, creo que hoxe agora temos unha entrevista, non? Para iso é mellor que presente pues, un dos nosos invitados aquí en Historia. A quen traemos hoxe, Bea?
Pois mira, temos con nos ao moderador da sesión de hoxe pola tarde, a Fernando Carrera, que a máis é un bello amigo compañeiro dende hai moitos anos na profesión, e que actualmente é o director da Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Pontevedra, que está en pé de guerra, porque xa sabedes que están os restauradores loitando por conseguir que o grado en restauración e conservación sexa un grado universitario, porque a toda agora pois non o é. E están, bueno, pois Fernando está neste momento metido aí nunha loita casi titánica por conseguir este recoñecemento, que é un recoñecemento de estudos, pero tamén é un recoñecemento obviamente que os define profesionalmente.
Pois témolo do outro lado da liña, creo que temos Fernando, boas tardes.
Gracias, Bea, pola presentación.
Aquí a Bea, que temos o novo fichaje, así que sexa ela quen te entreviste hoxe.
Hola, Fernando, que tal, como va?
Ben, estupendamente.
Bueno, nada, te chamamos un pouco para que nos cuentes desde tu papel de moderador, ¿no? Da sesión que tivemos hoxe pola tarde, pois pues, que como, bueno, que destacarías un pouco da sesión e do que ocurriu pola mañá hoxe na facultade?
Correcto, pois nada, como xa dixemos na túa presencia, foi unha sesión para min de logo moito máis enriquecedora do que os papeles en frío pode parecer. Un programa sempre, pois eso, un papel, pero resultou extremadamente interesante porque se presentaron perspectivas moi diferentes, quizá increscendo dende o sinxelo, desde os recursos máis simples hasta as propostas máis complexas e máis diferentes, todo dentro do ámbito do que significa a presentación do patrimonio cultural ao público, que era un pouco o tema das xornadas en xeral e particularmente da mesa de hoxe, ¿no? Entón, bueno, pareceume extraordinariamente enriquecedor. O debate, ademais, foi así mesmo interesante. Nada, felicitar. Xa cho dixen en personal, o repito agora, felicitar pola organización que estuvo moi ben, moi interesante.
Non me botes flores, Fernando, que despois van a decir que está todo arreglado por aí detrás.
Para cobrar o mesmo,
non? Contanos dende a túa perspectiva profesional, non? Como dende o campo da restauración e da conservación. Como ves todo este tema? Bueno, xa me botaste un pouco a bronca da mañá, porque parece que os restauradores non andades con temas de tecnoloxía, non? Pero bueno, como ves todo este impacto das novas tecnoloxías no que é a interpretación, non, do patrimonio cultural en relación ao estado no que se atopa, por exemplo, o patrimonio galego neste momento?
Perfecto, pois vamos a ver, hai dúas vertentes do tema. Por un lado, a situación actual do patrimonio galego, que para os que traballamos, particularmente a min, pero penso que comparto esta opinión con moitos outros, sigue a degradarse, non direi, non quero resultar alarmista, pero bueno, sigue a degradarse pese a que a sociedade evoluciona, cambia e mellora, sin embargo hai certas tendencias que non cambian. Por que non cambian? Pois probablemente porque non se incrementou o respeto, o recoñecemento, o aprecio que a sociedade civil ten a cara ao seu patrimonio. Uh-huh. E como podemos facer fronte a isto? Pois seguramente que as ferramentas que a mesma sociedade emplea, non? Entón, pensando nunha franja de idade de pongamos de 20 para baixo, que mellor que utilizar eses dispositivos que están usando cada día, non, como son os teléfonos móviles. Uh-huh. É un exemplo quizáis simple do que nos toca. Entón, os que tratamos na xestión do patrimonio, na protección, particularmente a nós, que é a restauración do patrimonio, que son traballos moi materiales, pero todo eso contribúe o mesmo que esa mellora do social cara ao patrimonio, e dende logo darlle as novas tecnologías a calquer medio que sirva para difundir a riqueza do noso patrimonio, ten que ser aproveitado, explotado, estrujado, nos pon, eu penso que era outra cousa da que bueno, unha das conclusións, no, da miña reflexión persoal esta mañá é que o que nos queda por facer. Un nunca acaba de estar o día, un nunca acaba de aprender, pensa que chega un momento de que su sabiduría alcanzou un nivel aceptable, pero non. Volvemos a empezar esto da tecnoloxía ponnos ante un retos tremendamente prometedores, pero difíciles, claro.
Sí. Eu que, bueno, dixeche esta mañá unha frase que me gustou moito, non, con respecto ao tema da interdisciplinariedade, de meter e de xerar estas sinerxias e crear, non, estes contextos, e era que non era solo a nosa obriga, sino que era a nosa supervivencia tamén, non?
Exactamente. Nos nos pensamos que somos o centro do mundo, que traballamos, que todo mundo ten que mirar pa nós, a realidade é que non é así. Si a sociedade non recoñece o patrimonio, non recoñece os profesionais que traballan no patrimonio. Uh-huh. Entón, non son a mirada ingenua sobre o patrimonio que ademais comparto, eu comparto plenamente o amor polo patrimonio e o desexo de que se protexa, non? Pero que ademais é verdade que non existe patrimonio se a sociedade non o aprecia, pois tampouco terá necesidades de dos restauradores, dos arqueólogos, dos historiadores, dos arquitectos, a lo menos daqueles que traballan no patrimonio cultural, non? Entón, temos a responsabilidade ética, pero tamén vital de traballar en todo isto.
Uh-huh. Temos entón que exercer un pouco como pedagogas e pedagogos, non? Desta sociedade.
Un poquinho.
Que aparte, bueno, incluso pois cada vez máis guiada o mellor pois polo que é a productividade económica e menos o mellor pois polo que pode ser o rédito social, non? De traballos pois como os que estamos a describir, non?
Pero que, por exemplo, o rédito económico é unha cousa que para nós sempre nos deu alerxia. Bueno, pues no, é un parámetro que por desgracia ou por fortuna, non sei, pero que temos que ter en conta, porque un valor que a sociedade aprecia, considera que o que se invirte no patrimonio ser ben invertido, ten que ter réditos, en este caso no coñecemento de eses bens, ¿no? Entón, claro que sí, que hai que moverse por parámetros ademais, non só, pero ademais económicos.
Uh-huh. Bueno, Fernando, como Vamos a meter a nosa cuña, ¿eh? Ti eres a director da Escola de Conservación e Restauración, eu son a decana da Facultade de Historia, é un centro pequeno, ti o sabes,
sí.
E entón, de director de escola a decana, nese ti entendes ben, porque os dous sabemos, ¿no? o contexto no que actualmente, bueno, pois se move, ¿no? O mundo da formación, bueno, pois comenta o ti tamén, ¿no? Que as implicacións tan importantes que ten unha boa formación tamén para precisamente a protección, preservación, investigación e difusión de todo este patrimonio.
Absolutamente. De feito, tamén unha das ponentes suxeriu outra liña de formación no ámbito das humanidades. Entón, non só que temos unha responsabilidade de formar eses profesionais que van a traballar mellor ou peor no patrimonio, esperemos que ven, senón que como, pois eso, como decana, como director, ou como, da igual, ou como docente de estas disciplinas, se nos exige unha posta a punto en tempo real, por problemas van cambiando, a sociedade vai cambiando, en tempos de crisis temos en riba que xogar con menos diñeiro, por tanto, afinar a optimización dos recursos. Uh-huh. Por exemplo, agora na nosa escola, ¿no? Que, bueno, ademais con esos problemas que relatou Bea de recoñecemento da titulación, pero ademais es que nos están facendo traballar creo con novos planes de estudios, con cambio de asignaturas, con un montón de cousas, con prácticas da xente, dos nosos alumnos en empresas ou en museos. Entón, manter a ilusión, o empuxe do teu claustro de profesores é un traballo. Falamos de sociología, falamos de economía, tamén de psicología, porque teníamos que ter cursos, joder, para estimulación.
Que ben me entendes, Fernando, despois quedamos con unhas cañas, para chorar un pouco.
De verdad, que é complexo, Tamén é divertido,
é un reto, é un reto, está claro.
Bueno, e que lle poderíamos decir aos nosos ointes ou escoitantes sobre o respeto, concienciarlos no respeto ao patrimonio, bueno, sobre todo este que se atopa bueno, podríamos decirlo, aire libre, ¿no?
Uh-huh.
Sí. Sin...
A veces atopas y a veces incluso se perde, ¿no?
Incluso se perde, o acaba en alguna finca o en algún chalé.
Home, eu non sei que pensa, Fernando. A sociedade está cambiando moito. Hai moitísima xente que está concienciada e encima vai 20 pasos diante casi da administración. É dicir, que está facendo máis polo seu patrimonio dende a base civil que incluso dende as propias institucións que deberían ser as que tutelen este patrimonio. Pero bueno, o mellor, Fernando, é que hai algunha cousa que estamos facendo ben.
Bueno, efectivamente, hoxe falábamos dun cambio do paradigma dos profesionais, cara a mirar a sociedade en vez de mirar os libros, ou mirar as pedras. Entón, xa nos mesmos, ou algúns de nós, empezamos a mirar a xente, intentar facer máis democrático o noso discurso, traballar, insisto, para que esta mellora do recoñecemento social sexa o obxectivo do noso traballo. Paralelamente, é absolutamente verdade o que está dicindo Bea, de que, bueno, un pode traballar mellor ou peor, pero a sociedade avanza. Agora mesmo un de verdad que pensa que os técnicos en este grupo de os técnicos incluo a administración pública, pero tamén a nós, vamos por detrás do que a sociedade ou certo grupo da sociedade nos está pedindo. Vale? Entón, temos que pornos no tecnolóxico, pero tamén no sociolóxico, ¿no? E aproveitar unha enorme cantidad de enerxía que hai aí na sociedade civil, en asociacións, en aficionados, etcétera, pornos a traballar todos xuntos para que este sentimento que compartimos se echa compartido polo 100% da sociedade, ¿no?
Bueno, pues moitas gracias, Fernando, porque se nos bota o tempo encima e temos que acabar, que hoxe está a vir o pleno, temos que cortar a conexión a E-Media. Moitas gracias por estar aí, está a tua casa e cando queiras aquí nos tes.
Quero te, Fernando.
Estamos revolucionando aquí a pobre Bea, está hoxe revolucionada. Moitas gracias.
Graciñas a todos. Chao. Bueno,
Carlos, non sei se dá tempo para as efemérides. 15 días de efemérides solo, poquiño. Va, ven, podallo play para as efemérides. Pois o 1 de abril, o día dos enganos, fanse trasnadas baixo o refrán: polo 1 de abril van os burros onde non teñen que ir. Esta é a primeira efeméride.
Sí. Pero, bueno, realmente non é unha efeméride. Aquí en España, realmente o día das trasnadas, o día dos 28 de decembro. Pero a nivel de moitos países de Europa e do mundo, incluso, o 1 de abril é o día das mentiras, dos inocentes, das trasnadas...
Por que o 1 de abril?
Porque o ano comezaba o 1 de abril. No caso galego, si se rexistra en diversas zonas, o feito de o primeiro día do ano, antes de adoptarse o 1 de xaneiro como inicio do ano, pois sí, a tradición pois, de arrancar cancelas, o que se fai tamén pola noite de San Xoán, mover os carros, cosas así, e despois pois, precisamente o que vai buscar o carro pois, é o burro que vai onde non ten que ir.
O 1 de abril de 1188 colocouse na catedral compostelá os linteis do Pórtico da Gloria construído no obradoiro do mestre Mateo. Hai que decir que o pórtico actual non é exactamente o resultado da obra do maestro Mateo, xa que algunhas das figuras orixinais foron retirarse ou construir a actual fachada da catedral, a fachada do Obradoiro, no século XVIII, pois, que foi cara ao 1740.
Pois a tirar a fachada actual e poñer outra.
Está no Museo Catedralicio. Tamén hai que decir outra cousa, que o pórtico orixinalmente estaba policromado e que parece ser con os baleirados que fixeron a principios do século XX, ou finales do XIX, principios do século XX, alguna universidade inglesa.
Ingleses, sí.
Ingleses.
Sempre teñen que ver.
eliminaron estos restos de pintura que solo quedan algún. E hai unha anécdota que é a do... Que non pasemos do día 1, da igual. Hai unha anécdota que é a do... que parece ser que no ao principio, nun lugar central do Pórtico da Gloria, estaba a figura do propio mestre Mateo.
Sí, o Santo dos Croques, chamase.
Sí, pero o arzobispo parece ser que visitou a obra... pues amonestou, ¿no? Porque dixolle que non facía nada aí, que un pouco de humildade, que non facía. Entonces, o mestre Mateo quitouno do lugar preferente que tiña antes, se puxo
da parte de atrás,
arrodillado, que despois a xente o conocido ahora como Santo dos Croques.
Dicheille moi forte aí o Santo dos Croques cando fuches.
Para probar alguna asignatura cando estaba en Santiago, pasábamos por ali a dar cabezadas, a ver si algo de ciencia se nos metía na cabeza a base de golpes.
Pero do ano 1846 dá comezo a Revolución Progresista Galega co pronunciamento do xeneral Miguel Solís Equetos. Este levantamento producese en varios puntos de Galicia contra o presidente Narváez, que era un xeneral do exército nomeado pola reiña Isabel II. Este levantamento pois vai en contra da política conservadora que o xeneral Narváez leva a cabo co recorte de liberdades e dereitos que desembocará nos coñecidos mártires de Carranza.
Que nos vive, sí, que nos ve, non?
Sí. Bueno, do que seguiremos falando, porque ao longo do mes de abril hai diversas efemérides relacionadas con mártires de Carranza.
A espada de Solís está no Museo Arqueolóxico de Coruña.
Eu coñezo o tomate. Tamén o 2 de abril, pois 1950, pois nacía unha persoa que, bueno, o seu nome pois está a resoar dende hai uns días nos xornais, telexornais tanto galegos como pois, bueno, a nivel estatal. Era o fantástico Marcial Dorado, non? Un narco arousán, pois que actualmente pois está no cárcere a cumprir pois unha condena por narcotráfico, a pesar de ter sido amnistiado en o seu momento logo da fuxida a Portugal, non?
Que ninguén en Arousa sabía que se dedicaba ao narcotráfico, non?
Si, sí, andaba con idea.
Foi unha sorpresa.
No, creo que levaba a neve a xente, sí, a coñecer a neve, non?
Eu creo que foi sorpresivo.
No, eu creo que andaba con azúcar. Era con azúcar ou con fariña para facer pan.
Fariña. No, aquí na costa a fariña ten máis tradición, que.
Hoxe o programa de falar cos narcos, non sei que, vanos cascar desde arriba, estou no vendo. Pois o 3 de abril de 1979 foron as primeiras eleccións municipais logo do franquismo.
Teño aquí uns datos que nestas eleccións do 3 de abril do 79,
Carlos, que nos está dicindo que se acabou. Acabo ese programa, xa non hai tempo para máis, así que quedouse sen datos. Bueno, témonos que despedir.
A próximo programa continuaremos cos
efemérides.
Para rematar, eu quería dar as grazas aquí a Bea Comendador por estar hoxe con nos.
E eu a vos.
E felicitala, porque realmente foron as xornadas moi completas. E, bueno, sei o traballo que levou.
Bueno, pois pues quedan aquí oficialmente pechadas as xornadas, oficialmente clausuradas.
Faltanos un con, unha especie de mazo que faga fin das xornadas. Os estudiantes se poden levantar, poden seguir. Nos despedimos o programa. Moitas gracias, Bea, por estar aquí.
A vos por convidarme.
Moitas gracias, Abraham, inda que chegaches tarde, así que non tens dereito a falar. Moitas gracias, David, por estar. Por suposto, Moncho, por dirixir aquí a sección de historia.
Hasta próxima
semana.
Hasta próxima
15
semana,
días bueno, ou algo así.
Cando nos toque.
Nos despedímonos, eu despedimo hasta dentro dunha semana, que terá aquí a lugar un programa especial que falaremos con Roberto Bustillo das... de que falaremos? Pois non sei. Falaremos de algo con
Roberto
Bustillo.
Vas falar con outro decano, a ver se le chamas insigne tamén.
De decano en decano e hago o programa porque me toca.
Pois falaremos de algo que terá, a verdade que non sei que, porque sempre improvisa e trae algún unha sorpresa, así que escoitadeas. Ata entón, pois, temos que decir que este programa se redifunde os luns a partir das 11, creo que da mañá, e os mércores a partir das 11:30 da noite. Se Carlos non me dice o contrario, pois creo que é así. 10:30. pues están diciendo. Después podemos contactar a través de Facebook en Banda Parte 2.0 o a través de email bandaparte2.0@gmail.com. Despedímonos, deixábamos que ven en directo pleno. Muchas gracias y buena tarde.